Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր ըստ պլանավորած չվացուցակի կատարվեց Երևան Կապան ավիաչվերթը։ Երևանում դաժանորեն սպանվել է տրանսգենդեր անձը, նրա բնակարանը հրդեհի մատնվել։ Ստեփանակերտում մեր քաղաքական խմորումները։ Հայաստանում մեկ շաբաթ առաջ ավտովթարի հետևանքով զոհված Հելենդա Դայանի մարմինը մինչև հիմա չի հաջողվում տեղափոխել Արցախ։ Ռուսաստանը չկարողացավ ապարատ իջեցնել լուսնի վրա, առաքելությունը ձախողվեց, ապարատը ջարդուփշուր եղավ։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կհերարցակենք ուշագրավայլ հաղորդում մեծ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր առաջին անգամ կայացել է Երևան Կապան և Կապան Երևան օդանավով կանոնավոր թռիչքներ, որոնք իրականացվում են Նովեյր ավիաընկերության L410 տիպի քաղաքացիական օդանավով մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտնել է ադրբեջանական զինուժի կողմից Խնածախի վերին շորժայի հատվածներում տեղակայված հայկական դիրքերը գնդակոծելու մասին։ Ի պատասխան ադրբեջանական կողմը հայտարարել է, թե պատասխան ձեռնարկել Բաքուն այսօր դարձյալ Արցախի պաշտպանության բանակին մեղադրել է ադրբեջանական քաղաքացիական օդանավերի GPS համակարգերը խափանելու համար, Ստեփանակերտը կրկին հերքել է։ Անցած ամիս Լաչինի միջանցքից ադրբեջանցի ուժայինների կողմից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանն առաջիկայում դատարանի առջև կկանգնի Ադրբեջանում, այս մասին հայտարարել է այդ երկրի զինվորական դատախազության ներկայացուցիչ Էմիլ Թաղիևը, փոխանցում է Մեյդան TV-ին, ադրբեջանական լրատվամիջոցն այլ մանրամասներ չի հայտնում։ Բաքուն Խաչատրյանին մի շարք ծանր մեղադրանքներ է ներկայացրել, այդ թվում Մեշալի գյուղի վրա զինված հարձակման համար, որի հետևանքով 25 ադրբեջանցի է սպանվել, Ստեփանակերտն այս մեղադրանքները կեղծ է որակում, պնդելով Մեշալի գյուղում նման հանցագործություն չի եղել։ Հունիսի 14-ից ի վեր առաջին անգամ ռուս խաղապահների կողմից տեղի ունեցել Արցախի և Ռուսաստանի 41 քաղաքացիների տեղափոխություն Արցախից Հայաստան, այս մասին հայտնում է Ղարաբաղի կառավարությունը, հավելելով, որ ձեռքբերված նախնական պայմանավորվածության համաձայն առաջիկա օրերին շարունակվել ուսանողների և Ռուսաստանի քաղաքացիների տեղափոխությունը, Արցախի կառավարությունը շեշտում է, այնուամենայնիվ ադրբեջանական կողմը շարունակում է խոչընդոտել բազմաթիվ անձանց երկկողմ տեղաշարժը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտնել է Մոսկվայի մերձակայքում 2 անօթաչու թռչող սարքի վնասազերծման մասին, որոնցից մեկն ընկել է Պոկրովսկոյե գյուղի մոտ, ուժասներ չկան, միջադեպի պատճառով Ռուսաստանի մայրաքաղաքի օդանավակայաններում մի քանի ժամով դադարեցվել են թռիչքները։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները լուսաբանող ռուսական և ուկրաինական տելեգրամալիքները հաղորդում են Զապորոժիայի շրջանի Ռաբոտինո գյուղում ինտենսիվ մարտերի մասին։ Գյուղը գտնվում է ռուսական զորքերի պաշտպանության առաջնագծում։ Դրա մատույցներում ռազմական գործողությունները շարունակվում են հունիսից ուկրաինական հակահարձակումից ի վեր։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարն այսօր հայտարարել է, որ ուկրաինական բանակը հաջողություն ունի Ռաբոտինոյի հարավարևելք և Զապորոժիայի շրջանի Մալայա Տոկմաչկայից հարավընկած ուղություններում, իսկ գյուղում պլանավորված մարտական աշխատանքը շարունակվում է։ Ռուսաստանյա մի շարք տելեգրամալիքներ էլ հաղորդում են ռազմաճակատի մեկ այլ հատվածում Կուպյանսկի շրջանում ռուսական զորքերի հաջողությունների մասին, ըստ որոշ աղբյուրների ռուսները գրավել են Խարկովի մարզի Սինկովկա գյուղը, Կիևը սակայն հերքում է ակտիվ ռազմական գործողությունների պայմաններում անկախ աղբյուրներին առայժմ չի հաջողվում ինքնուրույն ստուգել կողմերի պնդումները։ Իրանական զինվորական պատվիրակությունը Մոսկվայի ժամանել քննարկելու Իրանի և Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի միջև համագործակցությունը, հայտնում է ՏԱՍ գործակալությունը, հղումանելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, այլ մանրամասներ լրատվամիջոցը չի հայտնում։ Երկու երկրները առավել սերտ հարաբերություններ են հաստատել ռազմական և այլ ոլորտներում ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում։ Արևմուտքը Թեհրանին մեղադրում է Մոսկվային դրոններ վաճառելու համար, պնդելով, որ անօթաչու թռչող սարքի հետաքրքրով ռուսական կողմը թիրախավորում է քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հույս ունի Ռուսաստանի առաջնորդի հետ հանդիպել հաջորդ ամիս քննարկելու հացահատիկի գործարքը, հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ Սեպտեմբերին Հնդկաստանում տեղի կունենա G20-ի հանդիպումը, իսկ Միացյալ Նահանգներում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան, եթե այս լարված գրաֆիկում մենք հնարավորություն գտնենք, ապա դեմարդեմ կհանդիպենք, ասել է Էրդողան, տեղեկացնելով, որ առաջիկայում երկրի արտգործնախարարը կարող է ժամանել Ռուսաստան։ Էրդողան Պուտին հնարավոր հանդիպումն ակնկալվում էր այս ամսվա սկզբին Թուրքիայում, ռուսական կողմը սակայն չէր հաստատում այդ տեղեկատվությունը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Չնայած անվտանգային հնարավոր խնդիրներին, այսօր ըստ պլանավորած ճվացուցակի կատարվեց Երևան-Կապան առաջին ավիաչվերթը։ Նախորդ երկու թռիչքները ներկայացուցչական ուղևորություններ էին։ Օգոստոսի 19-ին օթանավով Կապան էին մեկնել վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը և անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, իսկ դրանից երկու օր առաջ վարչապետ Փաշինյանը։ Նրա թռիչքի ժամեր անց ադրբեջանական կողմից կրակել էին օթանավակայանի շենքի վրա։ Այդ միջադեպից հետո նույնպես կրակոցներ են լսվել։ Երևան-Կապան ավիաչվերթի մասին լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Այսօր առաջին անգամ կայացել են Երևան-Կապան և Կապան-Երևան օթանավով կանոնավոր թռիչքները։ Սյունիքի Մարսպետարանի փոխանցմամբ սահմանված ժամանակին Զվարթնոց օթանավակայանից մեկնած ինքնաթիռը վայրեջք է կատարել Կապանի Սյունիք օթանավակայանում և ըստ ժամանակացույցի Կապանից մեկնել Երևան։ Երևանից չվերթը առավոտյան ժամը 8-ին է, իսկ Կապանից Երևան առավոտյան 10-ին, յուրաքանչյուր երկու շաբթի և ուրբաթ օրերին։ Երևան-Կապան չվերթներն իրականացվում են Նովեյր ավիաընկերության L410 տիպի քաղաքացիական օթանավով, որը նախատեսված է 17 մարտու համար։ Թե այսօր Երևանից քանի ուղևոր է մեկնել Կապան, ապա վերադարձել ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող Ատլանտիս ընկերությունից հրաժարվեցին ասել։ Սյունիքի Մարսպետարանում նույնպես տվյալներ չունեին, սակայն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ուղևորների մեջ են եղել նաև Սյունիքի Մարսպետի տեղակալ Նարե Ղազարյանն ու խորհրդական Նվարդ Հարությունյանը։ Մինչդեռ քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահի օգնական Լիլիթ Աղաբեկյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այսօր ինքնաթիռով Երևանից Կապան է մեկնել երկու ուղևոր, նույնքան Մարտել վերադարձել է Կապանից Երևան։ Ավիատոմսի արժեքը միայն Երևան-Կապան ուղղության համար 20,000 դրամ է, նույնքան էլ կարժենա ետադարձ թռիչքը, այսինքն 40,000 դրամ։ Գլխավոր հարցը, սակայն, որ այժմ հնչում է, հետևյալն է. երաշխավորված է արդյոք քաղաքացիների անվտանգությունը Երևան-Կապան, Երևան թռիչքների ժամանակ, հաշվի առնելով նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած միջադեպերը։ Անցած ուրբաթ ադրբեջանական կողմից կրակել էին հենց Սյունիք օթակայանի ուղությամբ։ Փամփուշտներից երկուսը վնասել էին օթանավակայանի պատուհաններից մեկը և տանիքը։ Թե ինչու սահմանապահ զորքերը չէին կանխել միջադեպը, պարզ չէ։ Այս կառույցը պարզապես ադրբեջանական կողմին համատեղ քննության կամ իրենց ունեցած տեսանյութերը փոխանցելու առաջարկ էր արել։ Ուրբաթորվա միջադեպից հետո կրկին կրակոցներ էին հնչել շաբաթորը։ Այդ մասին գրել էր վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի ղեկավար Գորգ Ծառուկյանը։ Այսօր էլ ազատության հետ զրույցում Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Կարեն Բալյանը փոխանցեց, որ օթակայանի աշխատակիցներից ոմանք լսել են կրակոցի ձայներ, ընդ որում կրակոցները հնչել են վայրիչքից մի քանի րոպե առաջ։ Այդ օրն ի դեպ Երևանից Կապան էին թռչում մի շարք պաշտոնատար անձինք, այդ թվում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Աշխատակիցներից եղել է, ասել են, որ զայն են լսել կրակոցի։
Դա վայրեջքից մի քանի րոպե առաջ է, ճիշտ է տեղի ունեցել։
Վայրեջքից մի քանի րոպե առաջ։
Չնայած այս իրավիճակին, Սյունիքի մարզպետի խորհրդականի համոզմամբ չպետք է տրվել ադրբեջանական սադրանքներին և պետք է օգտվել Երևան-Կապան և հակառակ ուղղությամբ չվերթից, ինչը շատ կարևոր է Սյունիքի մարզի զարգացման համար։ Երաշխավորված է քաղաքացիների անվտանգությունը, ովքեր օգտվում են այդ չվերթներից կամ ուզում են օգտվել։
Տեսեք, երաշխավորվածը մի քիչ հարաբերական է ասված, բայց այստեղ կա սադրանք, երբ դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը փորձում է սադրել ռիշների առումով, մենք պետք է չտրվենք այդ սադրանքներին և պետք է իրականացնենք այդ կանոնավոր չվերթները, ինչը շատ կարևոր է Սյունիքի մարզի համար։
Բայց մարդիկ նաև պետք է իմանան, որ չեն տուժելու, չէ՞։
Ես չեմ կարծում, որ պետք է վախի մթնոլորտում ապրենք, անկախ ամեն ինչից, մենք մեր տարածքում իրականացնում ենք կանոնավոր չվերթներ և պետք է բոլորս գիտակցելով այդ կարևորությունը ուղղակի չտրվենք սադրանքների և օգտվենք կանոնավոր չվերթներից։
Դուք կօգտվեք։
Ես համոզված եմ։
Դուք
այո, իհարկե։
Անդամներով կօգտվեք։
Այո, ես նույնպես պատրաստվում եմ, երկու շաբթի ես պետք է թռնեմ այդ չվերթ։
2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո Սյունիքի մարզի մի շարք բնակավայրեր, այդ թվում Կապան քաղաքը, դարձան սահմանամերձ։ Կապանի օդակայանը ադրբեջանական դիրքերից մի քանի տասնյակ մետրի վրա է, այսինքն ցանկացած պահի կարող է լինել հակառակորդի թիրախում։ Կանոնավոր թռիչքներ իրականացնելու որոշումից առաջ հաշվարկել է արդյոք իշխանությունը այդ ռիսկերը։ Պարզ չէ։ Քաղաքավիացիայի կոմիտեն հիշեցնում է, որ դեռ խորհրդային ժամանակներից ՀՀ 40 ինքնաթիռներով Կապանի օդանավակայան օրական 10-ից ավելի չվերթ է իրականացվել։ Այն ժամանակ թռիչքների մոտեցման և վայրեջքի սխեմաները մասամբ անցել են խորհրդային ադրբեջանի օդային տարածքով։ Սակայն 2020-ին, երբ վերաբացվեց Կապանի Սյունիք օդանավակայանը, ներդրվեցին ժամանակակից նոր օդային սխեմաներ, համաձայն որի մոտեցումները, վերթիռներն ու վայրեջքները իրականացվում են Հայաստանի օդային տարածքով։ Կոմիտեն նշում է, որ միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի կոնվենցիայի համաձայն յուրաքանչյուր ինքնիշխան պետություն ինքնուրույն է տնօրինում իր օդային տարածքը, և այդ պետության տարածքում իրականացրած թռիչքները չեն համաձայնեցվում հարևան երկրների հետ։ Սակայն երկու պետությունների սահմանագծին իրականացվող թռիչքների դեպքում տրամադրվում է տեղեկություն հարևան պետությանն ու գիտություն, ինչն էլ Հայաստանի ավիացիոն իշխանությունները մինչև այժմ արել են։ Այսինքն, Երևան-Կապան-Երևան թռիչքների մասին հայկական կողմը ադրբեջանին տեղեկություն տրամադրում է։ Ազատության զրույցում հստակեցրեց քաղաքացիական կոմիտեի նախագահի օգնականը։ Արդյոք քաղաքացիական օթակայանի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակոցների և գույքային վնասներ պատճառելու հարցով Հայաստանի կառավարությունը դիմելու է քաղաքացիական միջազգային կոմիտեին։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից չպատասխանեցին, խնդրելով գրավոր հարցը ուղարկել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օգոստոսի 13-ի գիշերը Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհին խոշոր ավտովթարից 11 զոհվածներից մեկը արցախցի Հելեն Դադայանն էր, մինչև հիմա նրա մարմինը չի հաջողվում տեղափոխել Արցախ հայրենի Ճարտար գյուղում հուղարկավորելու համար, Ադրբեջանը չի թույլատրում։ Հակառակ ամրջում փակված ճանապարհը չի բացվում, չնայած ըստ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության ռուս խաղապահները պետք է վերահսկեն Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, բայց վերջին ամիսներին նրանք չեն կատարում ստորագրված փաստաթղթի պարտավորությունը, իսկ երբ այն հնարավոր է լինում կյանքի կոչել, Արցախից են տեղափոխումներ կատարվում դեպի Հայաստան, այլ ոչ թե հակառակ ուղղությամբ։ Երիտասարդ աղջկա մարմինը մնում է Գորիսում։ Լսենք Գորիսից Ռոբերտ Զարգարյանի, Գորիսից Տիգրան Հովսեփյանի և Երևանից Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեխայի դիակը տեղափոխել եմ ստեղ հույսով, հավատով, որ Կարմիր Խաչի օգնությամբ կտեղափոխեմ իր ծննդավայր։
Արդեն 8 օր է արցախցի Հելեն Դադայանի դին Հայաստանից Արցախ չի տեղափոխվում։ Բաքվի հետ բանակցությունները դեռ արդյունք չեն տվել։ Արևմտյան Հայաստանից վերադարձի ճանապարհին Շիրակում ողբերգական ավտովթարի հետևանքով զոհված ուսանողուհու դին Գորիսի դիահերձարանում է այս պատերի հետևում։ Չնայած աղջկա հարազատների աղերսներին և Արցախում և Երևանում իրականացվող ցույցերին, առայժմ որևէ հստակություն չկա, երբ կարողանան Դադայանին հարազատ ճարտարում հուղարկավորել։
Խոստումները շատ են, բայց խոստումները կոնկրետ գործողություն այսօր չի պլանավորվում, վաղը հույսն է։
Հելենի Երևանաբնակ մորեղպայրը Միշա Սաֆարյանն է փակված Լաչինի միջանցքի այս կողմում, Գորիսում, զբաղվում այս հարցերով։ Ասում է, նախորդին Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Ալեքսանդր Լենցովն է խոստացել, եթե Կարմիր Խաչը չտեղափոխի, իրեն կփորձեն օգնել։ Առանց փակագծեր բացելու ուսանողուհու մորեղպայրն ասաց, որ խոստացել են, վաղը գուցե հստակություն լինի։
Հույսով ենք, որ երկուսից մեկը կստացվի ու արագ կստացի, այլևս համբերելու ժամանակ չունենք։ Խոստումները երեք են եղել, դե չգիտեմ, արդյունքները վաղ կամ փոփենք։
21-ամյա Հելենդա Դայանի դին ծնողներին հասցնելու պահանջով Կարմիր Խաչի Երևանյան գրասենյակի դիմաց մի խումբ ակտիվիստներ նախորդ ուրբաթ ցույց անցկացրին։ Նրանք մի քանի ժամ շարունակ արգելափակել էին գրասենյակի ելումուտը, մինչ երկու շաբթի ժամկետ էին տվել, որևէ հստակ պատասխան ունենալու ակնկալիքով։
Պրոցեսից շարքա բաղը ավելի հստակ կուրվագծվի, ինչ է կատարվում, նորից դրա մեր քայլերը կհստակեցնենք։
Մի քանի երիտասարդներ այսօր էին Կարմիր Խաչ եկել, բայց ինչպես պարզվեց, գրասենյակի աշխատակիցներն արդեն հեռացել էին։
Մեզ ասացին մարդ չկա ներսը։
Կարմիր Խաչի Հայաստանյան գրասենյակը Բաքվի հետ ընթացող քննարկումներից նորություն չի հաղորդում, ավելի վաղ միայն ասել էին, ոչ մի երաշխիք տալ չեն կարող, քանի դեռ մարմնի տեղափոխումն ադրբեջանական կողմի հետ համաձայնեցված չէ։ Արցախում ապրող Դադայանի հարազատներն աղջկան Հայաստանում հուղարկավորելու տարբերակը չեն քննարկում ու չնայած արդեն օրեր շարունակվող անորոշությանը հուսով են շուտով մի նորություն կիմանան կամ Կարմիր Խաչից կամ ռուս խաղաղապահներից։ Ի դեպ, վերջիններիս ուղեկցությամբ հունիսի 15-ից ի վեր, երբ Ադրբեջանն ամբողջությամբ փակեց Հակարիի կամուրջը, այսօր առաջին անգամ մարդիկ են Արցախից Հայաստան տեղափոխվել։ Ստեփանակերտից հայտնում են 41 քաղաքացիների ռուսները փակված Լաչինի այս կողմ են տեղափոխել, նրանց թվում ՌԴ քաղաքացիներն ու հայաստանյան եւ արտասահմանյան բուհեր ընդունված արցախցիներ։ Այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցներն ուղիղ եթերներով էին պատմում տեղափոխման մասին։ Արցախի իշխանությունները շեշտում են,
ադրբեջանական կողմը շարունակում է նվաստացուցիչ պայմաններ ստեղծել Հակարիի կամրջի մոտ տեղակայված Ապորինի անցակետում։ Ի լրումն արցախի քաղաքացիների նկատմամբ անօրինական հսկողության ու խոչընդոտների, մասնավորապես Սանձանց կամքին հակառակ ադրբեջանցիները եւ իրենց հրավիրած լրագրողները հերթական անգամ նկարահանել են նրանց դեմքերը եւ օգտագործել քարոշչական նպատակներով։ Բացի դրանից ադրբեջանական կողմը թույլ չի տվել ՌԴ խաղապազորակազմի մեքենաներն անցնեն Հակարիի կամուրջը, ստիպելով ուղևորներին իրենց բեռներով հանդերձ ոտքով անցնել կամուրջը։
Արցախի տեղեկատվական շտաբի փոխանցմամբ խաղաղապահների հետ նախնական պայմանավորվածություն կա, որ առաջիկա օրերին շարունակվի ուսանողների եւ ՌԴ քաղաքացիների տեղափոխությունը։ Կզբաղվեն ռուսները նաեւ հակառակ ուղղությամբ մարդկանց տեղափոխելով։ Այս մասին որևէ պաշտոնական տեղեկություն այս պահին չկա։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական եւ ադրբեջանական կողմերի մտածումները Արցախում իշխանական կառույցներ չեն ենթադրում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմիցս ասել է, որ Ղարաբաղում պետք է գործեն ադրբեջանի օրենքները, Արցախում իշխանական կառույցները պետք է ինքնալուծարվեն։ Արցախցիների իրավունքների եւ անվտանգության վերաբերյալ վերջերս բացահայտված փաստաթուղթը, որը վերագրվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, արցախցիներին միայն հասարակական կազմակերպություններ ունենալու իրավունք է վերապահվում։ Քաղաքագետ Աննա Գևորգյան-Դավթյանի կարծիքով այդ փաստաթղթի վրա կարելի է աշխատել, ռացիոնալ կետեր գտնել, նրա կարծիքով Արցախի անկախության մասին խոսակցությունները իրականությունից հեռու են։ Լսենք նրա հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցադրույցից մի հատված։
Գիտեք, որ այդ փաստաթուղթ կա հրապարակված, որը վերագրվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարին, անկախ նրանից դա պաշտոնական է թե ոչ, ես կարծում եմ, որ մեր խնդիրը պիտի լինի ազնվորեն խոսել նրա մասին, որ այդ փաստաթղթում ներառված կետերը և Ռուսաստանի, և Արևմուտքի, և միջազգային որևէ կազմակերպության պատկերացումների շրջանակում է, թե ինչպես է լուծվելու կոնֆլիկտը։ Այլ կերպ ասած, մենք ոչ թե հիմա քարեր նետենք նրանց ուղղությամբ, ովքեր որ առաջարկում են այդ կետեր, այլ փորձենք հասկանալ այս իրադրության մեջ, երբ լուծումը պատկերացնում են այս կետերի շրջանակներում, ինչ է հնարավոր անել, ա, որպեսզի այդ կետերի այն բոլոր տեղերը, որտեղ երկիմաստություններ կան եւ որոնց համար հստակ պարզաբանում է պահանջում, օրինակ հատկապես ընկետը, որը խոսում է նրա մասին, որ քրեական հետապնդում չպիտի իրականացվի բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կա դատական որոշում։ Այս հստակ կետ է, որը երկիմաստություններից ակնհայտորեն Ադրբեջանն օգտվելու է եւ անմիջապես 2 օր հետո ձերբակալությունը Արցախի քաղաքացի Խաչատրյանի հենց դրա մասին է խոսում։ Եթե ես բոլորը չքննարկենք, այդ փաստաթուղթը որևէ այլ փաստաթուղթ նմանատիպ կետերով կքննարկվի միայն Ադրբեջանում, նրանց կողմից հավելյալ խմբագրման առաջարկներ կներկայացվեն, մենք կշարունակենք այսպես միայն քննադատությամբ հանդես գալ եւ հաջորդ փաստաթուղթը ավելի վատը կլինի։
Որովհետեւ այն սկզբունքորեն ընդունելի չէ, այնինչ արձագանքներ եղել են, որ դա նշանակում է Արցախը հանձնել, ինչ դետալներ եք դուք քննարկում։
Այս մոտեցումը մեր քաղաքական ու վերլուծական դաշտի նորից տեղավորվում է այս մերն է, թե չէ, Արցախը, արդյոք հնարավորություն կա Արցախը պահելու, թե չպահելու, եւ այս բոլոր քննարկումները տեղի են ունենում մի մթնոլորտում, որտեղ տպավորություն է, որ մոռացել ենք, որ տեղի է ունեցել պատերազմ, եւ մենք պարտվել ենք, որից հետո ստորագրել ենք մի փաստաթուղթ, որը սահմանափակում է մեր հնարավորությունները խոսելու այն դիրքից, որ դիրքից մենք կարող ենք խոսել պատերազմից առաջ։ Երկրորդը, անկախ նրանից, թե ինչքան ցավալի իրականություն է դա եւ որքան դժվար է առերեսվել այդ իրականության հետ, ամեն անգամ, երբ որևէ քաղաքական գործիչ կամ քաղաքականության վերլուծող ասում է, որ անհնար է պատկերացնել այս կամ այն իրադրությունը, նա պիտի հասկանա, որ այս դաշտերից դուրս է գալիս, որովհետեւ քաղաքականությունը հենց հնարավորություններ ստեղծելու եւ անհնարինի մեջ անգամ բարենպաստ որոշակի քայլեր ու լուծումներ գտնելու մասին է։ Մեզ մոտ հումանիտար հարցերով զբաղվող ակտիվիզմը, քաղաքականության վերլուծությունը եւ քաղաքական պատասխանատվությունը հաճախ խառնում են իրար։ Եվ մի կողմից, երբ հումանիտար ճգնաժամ կա եւ այո, պետք են մարդիկ, որոնք կբարձրաձայնեն դրա մասին օր ու գիշեր, տարբեր միջազգային կազմակերպություններից կպահանջեն քայլեր ձեռնարկեն, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ դա պիտի դարձնենք մեր քաղաքականությունը։ Ի վերջո, քաղաքական գործիչները նրա համար են, որ ամենադժվար իրավիճակում անգամ պատասխանատվություն վերցնեն եւ որոշումներ կայացնեն, որպեսզի այդ ճգնաժամերը հնարավորինս լինի հարթել։ Հիմա ինչ վերաբերում է նրան, թե Արցախը հանձնել չհանձնելուն։ Իսկապես շատ դժվար հարց է քննարկել այն, թե արդյոք հնարավոր է Արցախը այս փուլում պահել հայկական։ Ընդ որում, հայկական պահել ասելով, այս փուլում հաշվի առնելով պատերազմը, պարտությունը, ընդհանուր միջազգային իրադրությունը, այս փուլում նշանակում է այնտեղ մեր հայրենակիցների համար իրենց անվտանգության երաշխիքների տրամադրումը ապահովել, որպեսզի կարողանան մնան իրենց հայրենիքում։ Մնացած բոլոր խոսակցությունները շատ դժվար է տեղավորել իրականության մեջ։ Այն, ինչ տեղի է ունենում իրականում, մեզ հնարավորություն չի տալիս խոսել նրա մասին, որ մենք այս փուլում կարող ենք խոսել Արցախի անկախության կամ Արցախը Հայաստանին վերամիավորելու մասին։
Այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Անուշ Մկրտչյանը հետևում է բռնարարքների ենթարկված անչափահասների գործին, երեխաների ճակատագրին, լսենք նրա հաղորդումը։
Ծնողների կողմից ֆիզիկական և սեռական բռնության ենթարկված 12-ամյա աղջիկը և իր փոքր քույրերն ու եղբայրները այս պահին մանկական խնամքի կենտրոններից մեկում են։ Երեխաների շահերից ելնելով սոցապնախարարությունը կենտրոնի անունը չի նշում։ Անչափահասներին հանդիպած մասնագետներից Հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միրա Անտոնյանը հանգստացնում է. ապահով ձեռքերում են։ Խնդիրն այն է, որ երեխաները դեռ չեն հասկանում, ինչ է հիմա տեղի ունենում, ուր է մայրը։
Բայց իրենց հանգիստ թողնելը հիմա ամենալավագույն բանը կլինի, որ մենք կարողանանք անել։
Քնչական կոմիտեն 3 հայտնեց, որ անցած շաբաթ համացանցում տարածված տեսանյութում երևացող կինը, որ խոշտանգում է իր անչափահաս դստերը, մյուս անչափահասներին մասնակից դարձնելով բռնությանը, կալանավորվել է։ Մեղադրանքը 4 հոդվածով է առաջադրվել։ Ըստ իրավապահների, տեսանյութը նկարահանվել է մանկական պորնոգրաֆիա ստեղծելու և իրացնելու համար, որի ընթացքում կինը դստերը ֆիզիկական ուժեղ ցավ է պատճառել, բռնություն գործադրելով կատարել սեքսուալ բնույթի գործողություններ։ Ըստ քնչականի, 34-ամյա Աննա Արևշատյանը ընդունել է մեղքը, նրան մինչև 15 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ում համար էր կինը նկարում պորնոգրաֆիկ նյութը, ով էր պատվիրատուն, իրավապահները այս հարցը չեն հստակեցնում։ Մոտ 1 տարի է սեփական 2 դստրերին բռնաբարելու համար կալանավայրում է նաև ընտանիքի հայրը, դատաքննություն է ընթանում։ Բռնավարության դեպքից հետո երեխաներից մեկի հետ աշխատել են Հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնում։ Միրա Անտոնյանը ընդունում է պատասխանատվության իրենց բաժինը գուցե կա, սակայն միևնույն ժամանակ ընդգծում է, երեխաները հորից բողոքել են, բայց մոր հետ կապված որևէ մտահոգիչ ռիսկային ակնարկ անգամ չեն արել։ Տեսանյութում երևում է, որ մայրը ծեծում է երեխաներին, հետքեր արդյոք չկային։
Տեսեք, ինքը շատ վարպետոնին էր ծեծում, եթե ուշադիր նայեք, դժվարանայել այդ վիդեոն, բայց եթե ուշադիր նայեք, ինքը ընդրում է վայրերը, որտեղ խփել, և ինքը այնպես չի ծեծում, որ կապտուկ երևա։ Ես ուղղակի որպես մասնագետ ասեմ, իմ մտայնությունը ինչ եմ կարծում։ Մեկ, կարող է լինել միակ տարբերակը հետևյալը, որ երեխաները այնքան են վարժված, որ մամայի կողմից այդ վերաբերմունքը այնքան առօրյա մի բան է, ամենօրյա, որ իրանք նույնիսկ չեն էլ դիտարկել դա ինչ-որ վախենալու, վտանգավոր կամ անհանգստացնող բան, հետևաբար երբևէ որևէ մեկի հետ չեն գիսել։
Այդուհանդերձ, ետ նայելով, Անտոնյանը մի անհանգստացնող դրվագ է հիշում, մայրը չի աջակցել բռնության ենթարկված դստրերին։
Ես ավելի շատ տեսել եմ մի կին, որը վիրավորված է, չի ուզում ընդունի, որ իր ամուսինը սեփական երեխաների հանդեպ նման բան արել, և ավելի շատ կուզենար, որ երեխաները ցցումը չտային, չպատմեին, քան պատմեին։ Հասկանում եք, ինքը զոհ երեխաների, բռնության ենթարկված սեփական երեխաներին սատարջ էր կանգնում։ Այս առումով հենց այդ է եղել ազդակը, որ ասել ենք պիտի երեխաները ռեաբիլիտացիա ստանան։
Հենց այստեղ է օրենքի անկատարությունը, ընդգծում է Անտոնյանը, առանց մոր ցանկության երեխաներին չէին կարող հարկադրաբար կենտրոն բերել։
Դա սիրում է ծնողներին, ու դրա հետ ոչինչ չես անի։ Ու մեզ համար աշխատելու ամենամեծ դժվարությունը հենց դա է։ Մենք գործ ունենք մի կողմից դժուժած, տարապած երեխայի հետ, որը բացի այն, որ տարապում է ընտանիքից հեռանալու, ծնողից կտրվելու, այդ հարցերով նաև տարապում է այն տրավմաների հետևանքով, որը իրեն պատճառել է, ոչ փոքրի տարապանքներ։ Այս նկատի ունենալով մենք պնդել ենք, որ բոլոր երեխաները պետք է ռեաբիլիտացիա անցնեն։ Բայց մայրը հավատացրել է բոլորին, բողոք ներկայացրել եւ այլն։
Երեխաների պաշտպանության ցանցի տնօրեն Քնարիկ Գարանֆիլյանը եւս չի բացառում, որ ընտանիքը պետական կառույցների ուշադրության կենտրոնում եղել է, բայց արդյոք մասնագիտական բավարար հմտություն ունեցող մարդիկ են զբաղվել ընտանիքով ողբերգությունը նկատելու համար։ Մասնագետի պնդմամբ հատկապես մարզերում մասնագետների լրջագույն խնդիր կա։
Շատ մարզերում, շատ համայնքներում, երբ որ ուզում է սոցիալական աշխատող գտնել, պարզապես չկա։ Եվ շատ անգամ ստիպած են լինում այսպես մի քիչ ավելի կոմպետենտ, մի քիչ ավելի բանի մած մարդու դնել համայնքային սոցաշխատող, ինչ-որ վերապատրաստումներ անել, որ գոնե այդ մարդը գոնե սկսի աշխատել։ Իսկ դա շատ կոնկրետ լինի պատասխանատվությունը, թե այս դեպքերի համար ենթադրենք, ով է անմիջական պատասխանատուն և ով է անմիջական միջամտողը։ Իհարկե սահմանապահության հոգաբարձության հանձնաժողովի խնդիրներ, հա՞, այսինքն եմ ասում, մի հատ պետք է վերլուծություն արվի հետո նոր, որտեղ որողակը ինչու, ոչ միայն թերացավ, այլև ինչն է պակաս, ինչ չունեին իրենց ձեռքի տակ, ինչ գործիքակազմ է պակասվում։
Բռնության ենթարկված երեխաների հետ աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող մասնագետները մտահոգված են նաև, որ խնդրահարույց ընտանիքների հետ աշխատելու գործիքակազմ չկա, ուստի սուբյեկտիվիզմը ողբերգության պատճառ է դառնում, իսկ հասարակությունն էլ իր հերթին զոհին օգնելու փոխարեն պատժում է մերժելով։ իր աչքից հեռացնելով։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության նախորդ տարի երեխաների նկատման բռնության դեպքերով 545 քրեական գործ է հարուցվել։ 2021 թվականին այդ թիվը 105-ով պակաս էր։ Թե որքան ժամանակ կմնան երեխաները խնամքի կենտրոնում, պարզ չէ։ Եթե հոր նումորը զրկեն ծնողական իրավունքից, պետությունը պետք է ընտրի նրանց ապրելու ամենաապահով վայրը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը Հրայ Թամբլազյանի կիրակնորյա ծրագրում անդրադառնում է նաև ամերիկյան 907-րդ հոդվածին, որը 90-ական թվականների սկզբին գործում էր, այդ հոդվածով արգելվում է ԱՄՆ-ի կառավարության ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին։ Սակայն երբ ԱՄՆ-ն սկսեց Ադրբեջանի տարածքը և օթանավակայան օգտագործել Աֆղանստանում գտնվող ամերիկյան ստորաբաժանումներին մատակարարումների համար օգնություն ցուցաբերելու համար, այդ հոդվածը արդեն երկար ժամանակ կասեցված է, որը կասեցվում է նախագահների ուղղակի հրամանագրերով։ Արդյոք հնարավոր է, որ այն վերականգնվի։ Լսենք նրան զրույցից այդ հատվածը։
The guest on my Sunday show today is founding director of the Regional Studies Center, Ռիչարդ Կիրակոսյան. Thanks for
այսօրվա իմ կիրակնորյա հաղորդման հյուրը տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանն է։ Շնորհակալություն, Ռիչարդ, մեր տղավար գալու համար։ Նախքան Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի քննարկման անցնելը, ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել Ադրբեջանի ռազմական օգնություն տրամադրելու նպատակով 907-րդ հոդվացի ժամանակավորապես կասեցման ձգձգման մասին, որպեսզի ԱՄՆ-ի վարչակազմը կարողանա ռազմական օժանդակություն տրամադրել Ադրբեջանին, պետք է նախ կասեցնի կոնգրեսի կողմից Ադրբեջանի ռազմական օգնության հատկացման արգելքը։ Մենք իրականում չգիտենք, սա Բայդենի վարչակազմի միտումնավոր քայլ է, թե ոչ։
Move by the Biden administration or not? With Biden administration, Trump, Obama and Bush administrations also waived.
Biden-ի վարչակազմը, մինչ այդ նաև Trump-ը, Obama-ն and Bush-ը կասեցնում էին այդ արգելքը ամեն տարի, որ կարողանան ռազմական օգնություն տրամադրել Ադրբեջանին, սակայն այս տարի Սպիտակ տունը ձգձգում է իր որոշումը։ Պոլիտիկո հանդեսը հայտնում է, որ Միացյալ Նահանգները հետաձգում էին 907-րդ հոդվացի կասեցումը, ինչը նշանակում է, որ ԱՄՆ-ը ռազմական օգնության հատկացումը Ադրբեջանին հետաձգում է։ Ըստ ենթադրությունների, Միացյալ Նահանգները հիասթափված է, որ Ադրբեջանը անտեսում է Լաչինի միջանցքը բացելու իր բազմաթիվ կոչերը։ Որքանով դա կարող է արդյունավետ լինել, իբրև Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու գործի։ Արդյոք այն կաշխատի ու արդյոք դա այդպես է։
Will it work or is it the case?
Well, that's a very good question. And in fact, I was working in the United States Senate during the first legislative enactment of the Freedom Support Act.
Դա շատ լավ հարց է, եւ իրականում ես աշխատում եմ Միացյալ Նահանգների Սենատում ազատության աջակցության ակտի առաջին օրենսդրական գործարկման ժամանակ։ Դրա 907-րդ հոդվածը փաստացի խիստ սահմանափակումներ է դնում Ադրբեջանին ԱՄՆ-ի պաշտոնական օգնության համար։ Դեռ 90-ականներին, երբ 907-րդ հոդվածը մշակվեց օրենսդրորեն, դա եղել է ի պատասխան Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի շրջափակմանը եւ Ադրբեջանի ագրեսիային։ Այսօր մենք տեսնում ենք Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը եւ Ադրբեջանի ագրեսիան, սակայն տարիների ընթացքում 907 հոդվածը թուլացվել է եւ ինչպես տեսնում ենք, դա կարող է կասեցվել նախագահական հրահանգով, որն ավանդույթ է դարձել Վաշինգտոնում։ Տարբեր նախագահներ, Քլինթոնից մինչեւ Օբաման եւ այլն, նախագահական հրահանգներով կասեցնում էին այն, թույլ տալով Ադրբեջանին օգնություն տրամադրել, չնայած 907-րդ հոդվածին։
Despite 907, what's happening now, however, is The United States is
Սակայն այժմ տեղի է ունենում այն, որ Միացյալ Նահանգները չի շտապում այդ կասեցումը իրականացնել։ Ավանդաբար դա արվում է հունիսին։ Հիմա դա արդեն ուշացել է եւ դա մատնանշում է 3 հատուկ գործոններ, որ բացատրում են թե ինչու։ Նախ Միացյալ Նահանգները շատ լծակներ չունի։ 907-րդ հոդվածը Ադրբեջանի նկատմամբ լծակի հազվագյուտ օրինակ է, որն այժմ ՀՄՆ-ն օգտագործում է։ Երկրորդ կարևոր տարն այն է, որ Պենտագոնի համար է ԱՄՆ-ի զինվորականների համար Ադրբեջանը այժմ շատ ավելի պակաս կարևոր է, շատ ավելի քիչ ռազմավարական նշանակություն ունի Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի դուրս գալուց հետո։ Սա Ադրբեջանին զրկում է նաև Պենտագոնի աջակցությունից Վաշինգտոնում, բայց երրորդ պատճառը ամենահետաքրքիրն է։ Ամերիկյան զայրույթը եւ հիասթափությունը ոչ միայն Լաչինի միջանցքի շրջափակման առնչությամբ է, այլ նաեւ կապված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև բանակցությունների Վաշինգտոնի վերջին փուլի հետ։ Բայդենի վարչակազմը եւ պետքարտուհար Բլինքենը Ադրբեջանից ավելին էին սպասում, եւ հենց ադրբեջանական կողմն էլ չկարողացավ արդարացնել այդ սպասումները։ Այսպիսով այս համատեքստում սա է մոտիվացիան։ Չեմ կարծում, որ դա բավարար է։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է արձագանքել այս ճնշմանը, ու դա պարզապես բավարար չէ։
So in this context, this is the motivation. I don't think it's enough. I don't think Azerbaijan is going to react or respond to this pressure, and it's simply not enough.
Գիրակնորյա վերլուծականը, որը մոտավորապես 1 ժամ է, կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am. Անցած շաբաթավերջին Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահները մի շարք այցելություններ կատարեցին։ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Շվեդիա, Նիդերլանդներ, Դանիա, հիմնականում քննարկելով ժամանակակից ռազմական կործանիչներ ստանալու հնարավորությունները եւ ժամկետները։ Վլադիմիր Պուտինը Դոնի Ռոստովեր այցելել, որտեղ խորհրդակցություն անցկացրեց այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության շտաբում։ Սա Ռուսաստանի ռազմական ուժերի հարավային օկրուգի շտաբն է, որը հունիսի խռովության ժամանակ գրավել էր Վագների ղեկավար Պրիգոժինը։ Պուտինի այցից ժամեր անց հրթիռակոծվեց Չերնիգովի կենտրոնը, որի հետևանքով առնվազն 7 մարդ զոհվեց, 100-ից ավելին վիրավորվեցին, այդ թվում երեխաներ եւ կանայք։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վերջին հիմնական իրադարձությունները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Այս գիշեր պատերազմը տեղափոխվել է Ռուսաստանի տարածք, ուշքին պայթուներ կրակոցներ լսել են Մոսկվայի, Բելգրադի, Կուրսկի, Ռոստովի մարզերի բնակիչները։ Ռոստովում բնակիչները պատմում են, թե ուշքին պայթուներ են լսել։ Ռուսաստանցի ռազմական լրագրող Յուրի Կատենյուկը պնդում է, թե Դոնի Ռոստովի վրա հակաօդային պաշտպանության համակարգ է գործել, 3 ուկրաինական հրթիռ է խոցվել, նրա խոսքով քաղաքի վրա գրոհելու համար օգտագործվել են S-200 Zenith-ի հրթիռային համակարգեր, նմանատիպ հրթիռներ են կիրառվել Տագանրոգի եւ Ղրիմի կամրջի գնդակոծության ժամանակ։ Նախարարությունը չի մեկնաբանել քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունները, իսկ Ռոստովի մարզի նահանգապետը փորձել է հանգստացնել բնակիչներին, հայտարարելով, թե Ռոստովում տեղի ունեցած պայթյունի ձայները կապված են ռազմական ինքնաթիռի գերձայնի անցնելու հետ։ Կալուգայի մարզի նահանգապետն էլ հայտնել է, թե օգոստոսի 21-ի առավոտյան, չնայած օթերոթաբանական ծանր պայմաններին, Կիրևի շրջանում անօթաչու սարքերի հարձակումը հետ է մղվել, դժացներ եւ ենթակառուցվածքների ավերածություններ չկան։ Դրոններն այսօր առավոտյան Կրկին գրոհել են նաև Մոսկվայի մարզի իշխանությունների պնդմամբ խոցված անօթաչուի բեկորներն ընկել են մերձմոսկովյան Իստրայի շրջանում, տուժել է 2 մարդ։ Այսօր առավոտյան Կրկին մի քանի ժամով փակեին Մոսկվայի բոլոր օդանավակայանները, հետաձգվել էր շուրջ 43 չվերթ։ Հարձակման է ենթարկվել նաև Ուկրաինայի սահմանակից Բելգրադի մարզը, որը մշտական հարվածների տակ է։ Մինչ այդ 3 Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե Ուկրաինան պատրաստ է փոխանակել Բելգրադ քաղաքը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հետ։ Ուկրաինայի նախագահը պատասխանելով ՆԱՏՕ-ին իր երկրի անդամակցության դիմաց հնարավոր տարածքային զիջումների մասին հարցին ասել է.
Готові обміняти Белград на наше членство в НАТО. Պատրաստ ենք փոխանակել Բելգրադ քաղաքը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու հնարավորության հետ։
Նման հայտարարություն Ուկրաինայի նախագահն արել է Դանիայի վարչապետի հետ համատեղ Մամուլի ասուլիսում։ Դանիայում մավիաբազա կատարած այցի ժամանակ մի քանի ժամ առաջ Զելենսկին այցելել էր Նիդերլանդներ, որտեղ պատասխանելով լրագրողների նույն հարցերին բացառել էր ուկրաինական տարածքների հետ ինչ որ փոխանակելու հնարավորությունը։ Շաբաթվա սկզբին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի գրասենյակի ղեկավար Ստիան Յենսենը հայտարարել էր, թե խաղաղության հասնելու համար Ուկրաինան կարող է զիջել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքների մի մասը և դրա դիմաց երկիրը կստանա Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու իրական հնարավորություն։ Պաշտոնյայի հայտարարությունը Ուկրաինայում հասարակական ընդվզում էր առաջացրել ավելի ուշ Ուկրաինայի իշխանությունների ներկայացուցիչների քննադատությունից հետո Յենսեն իր խոսքերն անվանել է սխալ, բացատրելով, որ դրանք հնչել են հետագա հնարավոր սցենարների լայն քննարկման համատեքստում։ Իսկ ավելի վաղ Նիդերլանդներում Զելենսկին հայտարարել էր, թե Ուկրաինան օդաչուների և ինժեներների վերապատրաստումից հետո կստանա 42 F-16 ամերիկյան կործանիչ։ Թե երբ ուկրաինական բանակը կարողանա օգտագործել այդ կործանիչները, դեռ պարզ չէ, ավելի վաղ ռազմական փորձագետները պնդում են, թե դա տեղի կունենա եկող տարվա գարնանից ոչ շուտ։ Մինչ այդ իրավիճակը ռազմիդաշտում է ապես չի փոխվել։ Ռուսները կրկին փորձում են առաջ գնալ արևելքում, ուկրաինացիները հարավում Մելիտոպոլի և Բերդյանսկի ուղություններով։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի հաջողությունների մասին Զապարոժիայի մարզի Ռաբոտինա գյուղից հարավ արևելք։ Նրա խոսքով ռուսական զորքերը փորձում են վերականգնել կործրած դիրքերը Ռաբոտինայի արևելքում, սակայն ապարդյուն։ Արևմտյան մամուլը անցած շաբաթ գրել էր, թե պատերազմ Ուկրաինայում կարող է շատ երկար տևել։ Այսօր 10 հղում անելով իր աղբյուրներին հայտնել է, թե օգոստոսի վերջին Թուրքիայում նախատեսված Պուտին-Էրդողան բանակցությունները տեղի չեն ունենա։ Փոխարենը նրանք կարող են հանդիպել մեծ 20-ակի շրջանակներում։ Ինքը Էրդողանն այսօր այս մասին խոսել է։
Սեպտեմբերին Հնդկաստանում տեղի ունենա մեծ 20-ակի նիստը և Միացյալ Նահանգներում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստը։ Եթե այս լարված պայմաններում առիթ գտնենք, դեմ առդեմ կհանդիպենք ու կխոսենք Պուտինի հետ։
Օգոստոսի սկզբին Էրդողանի գրասենյակը հայտնել էր, թե նախագահները պայմանավորվել են Պուտինի Թուրքիա այցի շուրջ։ Պուտինն ու Էրդողանը պետք է քննարկեն Էրդողանի նոր առաջարկները Պուտինին, թե հացահատիկի գործարկի, թե ընդհանրապես պատերազմը կանգնեցնելու շուրջ։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինայի պատերազմի մեջ խրված Ռուսաստանը փորձը ցույց տալ, որ տիեզերական տերություն է մնում։ Նախկին խորհրդային միության փլուզումից հետո նոր Ռուսաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ դեպի լուսին առաքելություն իրականացվեց։ Լունա 25 կոչվող ապարատը պետք է իջեցվեր լուսնի վրա ուսումնասիրելու մակերևույթը։ Ռուսաստանցի գիտնականները, դեռ խորհրդային շրջանից գիտնականները, հնարավոր էին համարում, որ լուսնի մակերևույթի տակ սառույց լինի, այսինքն կարող է այնտեղ ջրային պաշարներ հայտնաբերվեն։ Խոսում էին, որ լուսինը կարող է ծառայել տիեզերական ավելի հեռու առաքելությունների իրականացման համար կայան հանդիսանալ, բայց այդ բոլոր խոսակցությունները փշրվեցին, երբ Լունա 25-ը ընկավ լուսնի վրա և ջարդուխուրդ եղավ։ Մի քանի օրից Հնդկաստանն է պլանավորում ապարատ իջեցնել լուսնի վրա, և եթե այն հաջողությամբ պսակվի, կստացվի, որ Հնդկաստանը տիեզերական ոլորտում արդեն ավելի առաջատար երկիր է, քան Ռուսաստանը։ Լունա 25-ի տխուր ճակատագրի մասին լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Այսօր լուսնի վրա պիտի վայրեջք կատարեր 10 օր առաջ օգոստոսի 11-ին արձակված ռուսական Լունա 25 ավտոմատ կայանը։ Սա առաջին նման առաքելությունն էր խորհրդային միության փլուզումից հետո, սակայն դեռ շաբաթ օրը ԿԱՊ-ի կայանի հետ ընդհատվել է սկիզբ տալով դրա կործանման մասին վարկածներին, իսկ երեք երեկոյան արդեն Ռոսկոսմոսը հաստատել է, լուսնային կայանը չհաշվարկված ուղեցիր է դուրս եկել և բախվել լուսնի մակերևույթին, մինչ այդ միայն հասցնելով մի քանի լուսանը կարողարկել երկիր։ Ռուսաստանը վերջին անգամ լուսին կայան է ուղարկել 1976 թվականին Բրեժնևի ժամանակ։ Առաքելությունը կոչվում էր Լունա 24։ Այդ ժամանակ մոտ կես դար առաջ կայանը հաջողությամբ վայրեջքեր կատարել, լուսնից գրունտ վերցրել և վերադարձել երկիր։ Ռուսաստանը իր նոր կայանը խորհրդային Լունա 24-ից հետո կոչեց Լունա 25, իբրև խորհրդային տիեզերական անցյալի շարունակություն, իսկ դրա մեկնարկը ուղեկցվում էր հռետորաբանությամբ, որ Ռուսաստանը վերականգնում է երբեմնի տիեզերական հռչակն ու տեղը տիեզերական մրցավազքում։ Ռուսաստանցի տիեզերական փորձագետ Վիտալի Եգորովն ասում է, մի քանի անգամ հետաձգված նախագիծը Ռուսաստանի իշխանությունների համար նախև առաջ քարոշչական էր.
Для Кремля условного или вполне конкретного Путина эта миссия имела прежде всего пропагандистское значение.
Кремли команцам Путини համար այս առաքելությունն առաջին հերթին քարոշչական էր, որ պիտի ցույց տա ռուսական տիեզերագնացության բարձր մակարդակը, կամ առնվազն գոնե այն, որ Ռուսաստանը հետ չի ընկել Հնդկաստանից, որ մոտորերս պատրաստվում է վայրեջ կատարել Լուսնի վրա, կամ Չինաստանից ու Միացյալ Նահանգներից.
Այժմ Ռոսկոսմոսը հատուկ հանձնաժողով է կազմելու կայանի կործանման պատճառները պարզելու համար։ Մինչ այդ փորձագետը կործանումը կապում է նաև Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պետությունների սահմանած պատժամիջոցների հետ։
Серьёзные замечания, потому что
հենց արքի նավիգացիայի հետ կապված խնդիրներ կային, քանի որ մասնագետները չկարողացան տեղադրել եվրոպական արտադրության անհրաժեշտ էլեկտրոնային տարրերը։ Դրան փոխարինող մասեր դրեցին, բայց թրիչքից կես տարի առաջ պարզվեց, դրանք անվտանգ վայրեջքի տեխնիկական պահանջներին չեն համապատասխանում, սակայն արդյունքում ոչ թե էլեկտրական մասերն են բարելավում, այլ փոփոխում են տեխնիկական պահանջները, հարմարեցնելով արդեն արկա վիճակին
էլեկտրոնիկու исправили технические требования.
Ի տարբերություն խորհրդային կայանի, որ վայրեջքեր կատարել Լուսնի հասարակացին, Լունա 25-ը պիտի փորձեր փափուկ իջնել Լուսնի հարավային բևեռին, որտեղ պայմանները զգալի տարբերվում են հասարակացից. Լուսնային առաքելությունը հարավային բևեռում պիտի ջուր որոներ, ուսումնասիրեր լուսնային փոշին եւ արևային քամու ազդեցությունը։ Ըստ պաշտոնական ծրագրերի, Ռուսաստանը նախատեսում է 2021-ից 25 թվականները ավտոմատ սարքերով ուսումնասիրել Լուսինը, ապա 2025-ից 35 թվականները կառավարվող սարքերով թռչել Լուսին, իսկ 2035 թվականից հետո Ռուսաստանը ծրագրում է Լուսնի վրա կայան ունենալ, բայց այժմ անգամ առաջին փուլը Լուսնի վրա ավտոմատ կայան իջեցնելը դեռ հաջողություն չունի։ Ըստ փորձագետի, այս ձախողումը էլ ավելի դժվար կդարձնի Լուսնային ծրագրերի հետագա ֆինանսավորումը։ Միևնույն ժամանակ 2 օրից օգոստոսի 23-ին Հնդկաստանն է պատրաստվում այժմ Լուսնի ուղեցրում գտնվող իր Լուսնային Չանդրայանա 3 կայանը իջեցնել Լուսնի մակերևույթ։
Կիրակի օրը Երևանում դաժան սպանություն է կատարվել սեփական բնակարանում դանակի հարվածներից տրանսգենդեր անձ է սպանվել, բնակարանը հրդեհվել է։ Կասկածյալը Բավրայի սահմանային անցակետում ձերբակալվել է։ Այս սպանության մասին թերևս ուղակի չի ասվում, որ այն LGBT համայնքի ներկայացուցիչի դեմ անհանդուրժողական վերաբերմունքի դրսևորում է, դաժան դրսևորում, բայց նման վերաբերմունք ամեն դեպքում կա և Հայաստանում, և Հայաստանից հեռացածները խոսում են այդ մասին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի կենտրոնում իր բնակարանում դաժանաբար սպանվել է 28-ամյա տրանսգենդեր կին։ Հայաստանի ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչները ցնցված են տեղի ունեցածից։
Մի շաբաթ առաջ իրան հանդիպեցի Փակշուկայի մոտ։ Մենք մի քիչ շփվեցինք, անգամ ունեմ հոլովակ իր հետ։ Ինկերներին հայտնելա, ասելա, որ ինձ հետևում են, ինձ սպանելու են, ես ուզում եմ իմ տան շքամուտքում ունենալ անվտանգության համակարգեր։
Մահացած տրանսգենդեր կնոջ անունը Ադրիանա էր։ Սպանությունից ժամեր անց ոստիկանությունը կասկածյալին ձերբակալել է Բավրայի սահմանային անցակետում, երբ նա փորձում էր հեռանալ երկրից։ Ըստ իրավապահների, 26-ամյա տղամարդը սուր ծակող կտրող գործիքով հարվածներ է հասցրել Ադրիանային, ապա հետքերը թաքցնելու համար հրդեհել բնակարանը, իսկ ձերբակալվելուց հետո խոստովանել է արարքը։ Ընդ որում, ըստ քնչականի և սպանության կասկածյալը և զոհը Արմավիրի մարզի նույն բնակավայրից են։ Արդյոք նրանք ծանոթներ են եղել և որն է եղել սպանության շարժառիթը, քնչական կոմիտեն առայժմ չի հայտնում։ Իսկ քրեական գործ հարուցվել է երկու սպանության ու գույքը վնասելու կամ ոչնչացնելու հոդվածներով, առանց հանցանքը ծանրացնող հանգամանքներ հաշվի առնելու։
Տրանսգենդեր անձանց թիրախավորում են մի շարք հանգամանքներով։ Այն մարդիկ են հիմնականում թիրախավորում, որոնք որ թաքնված են, չեն ուզում իրենց սեռական կողմնորոշվածությունը ցույց տան, այն մարդիկ, որոնք որ ատելությամբ են լցված, ոչ միայն տրանսգենդեր անձանց նկատմամբ, հա, այլ նաև ամբողջ LGBT համայնքի նկատմամբ։
Լիլիթ Մարտիրոսյանը, որ հիմնել ու ղեկավարում է ԼԳԲՏ համայնքի իրավապաշտպան կազմակերպություն, ասում է, կսպասի քնչականի պարզաբանումներին սպանության շարժառիթի մասին, սակայն գրեթե վստահ է, որ պատճառը Ադրիանայի գենդերային ինքնությունն է եղել ու տարբերվող արտաքինը։ Լիլիթի ղեկավարած կազմակերպությունը տարեկան տասնյակ բռնության դեպքեր է արձանագրում տրանսգենդեր անձանց նկատմամբ, անհանդուրժողականության մթնոլորտն ասում է, սահման չունի։
Իմ այս ռեպորտաժը չի հերիք, որ ես ներկայացնեմ, թե Հայաստանում ինչ ահավոր միջավայր է ստեղծվել ատելության խոսքի, օրենքների բացակայության, պաշտպանված չի զգում անձը իրեն այստեղ ցանկացած ոլորտում։ Ատելությունը այնքան բարձր է, որ մարդիկ կոմենտների տեսքով խրախուսում են բռնությունը։ Ես ահազանգել եմ, որ այս դեպքը լինելու էր։
Իրավապաշտպանի խոսքով վստահ է եղել, որ մի օր բռնության դեպքերից մեկը կարող էր մահով ավարտվել։ Հարցակման ցանկացած դեպքից հետո ոստիկանություն դիմում են, ընթացք տրվում է, բայց Լիլիթի գնահատմամբ իրավապահները հաճախ մատների արանքով են նայում ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչների հանդեպ բռնության դեպքերին։ Օրինակ է բերում, 2018-ին կրկին սեփական բնակարանում դաժանաբար ծեծի ենթարկվել մեկ այլ տրանսգենդեր անձ, հանցագործը հայտնաբերվել էր, սակայն մեկ օր անգամ չի անցկացրել կալանքի տակ։ Տարի ձգձգված քննությունից ու դատավարությունից հետո անբաստանյալ Եսայի Կաջոյանը համաներվել էր, իսկ տուժողի ներկայացուցիչը դիմել է Եվրոպական դատարան։
Կոմենթում են, որ պետք է նմանատիպ դեպքեր շատ լինեն, շատ լավ է եղել, որ սենց բան է եղել, խնդրում ենք հաջորդ ԼԳԲՏ անձացել ենթարկեք նմանատիպ բռնության, արդեն սա խոսում է նրա մասին, որ հասարակությունը ունի սխալ պատկերացում ԼԳԲՏ համայնքի մասին և իրանց դաժանության մակարդակը արդեն պիկի է հասել։
Ադրիանայի սպանության լուրը հայտնվել է գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներում, իսկ մեկնաբանություններում ատելության խոսքի հրավառություն է։ Ապրի վարողը, սաղին միտե պիտի վառեն, ափսոս, որ չի հասցրել փախնի, լավ արել, ճիշտ արել և այլն։ Ընդ որում, Հայաստանի փոփոխված քրեական օրենսգրքով անցյալ տարվանից սկսած պատիժը ծանրացնող հանգամանք ռասայական ազգային էթնիկ խտրականությունից բացի համարվում է նաև մեջբերեմ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներով ծագած ատելությունն ու անհանդուրժողականությունը։ Սա մասնագետների խոսքով նաև նման դեպքերի մասին է, երբ մարդկանց խտրական են վերաբերում գենդերային ինքնության պատճառով։ Այնուամենայնիվ, վերջին մեկ տարում քրեական օրենսգրքի նոր կետերը պրակտիկայում չեն կիրառվել, ազատությանը հայտնեցին իրավապաշտպան կազմակերպություններից։ Մինչ այդ համայնքի ներկայացուցիչներն ասում են, երբեմն ստիպված են հեռանալ Հայաստանից շարունակական սպառնալիքների պատճառով։
Ես գեյ եմ իմ կողմնորոշումով։ Հայաստանում խտրականությունը եղել է աշխատավայրում, թե բժշկական հաստատություններում, տարբեր ճյուղերում։ Դրա համար որոշ կայացրեցի, որ Հայաստանից դուրս գան, որպեսզի ավելի ապահով լինեմ, ու առաջնայինը կյանքի խնդիրն է, հա։
Արթուր Մանուկյանը պատմում է, շարունակ ապրել է ատելության մթնոլորտում, սակայն երկրից որոշել է հեռանալ, երբ հարցակվել են իր տան վրա։
Շատ եմ սիրում Հայաստանը, այդ միանշանակ, և հնարավորության դեպքում, եթե հասարակությունը ունենար առողջ, այսպես ասած, հանդուրժողականություն, ես սիրով կմնայի Հայաստանում, կստեղծագործեի, կաշխատեի և այլն։
Հասարակ սրճարանները իմ համար մնացել է Հայաստանում որպես այնպես երազանք, որտեղ ես առհասարակ տրանսգենդեր անձինք չեն կարողանում օգտվել այն հասարակական վայրերից, որը ստեղծվել է հասարակության համար։ Որտեղ ես համ հաճախորդների կողմից եմ թիրախավորվում, համ աշխատակազմի։
Իրավիճակը կրկնակի բարդ է հատկապես տրանսգենդեր անձանց համար, քանի որ նրանց միանգամից տարբերում են արտաքինով։ Լիլիթի խոսքով, իրենց կյանքը Հայաստանում գրեթե ոչ մի օր չի անցնում առանց վիրավորանք կամ սպառնալիք լսելու։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում և Արցախում շարունակվում են երկրների ղեկավարների հրաժարականների պահանջները։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի առաջնորդների Ջիրայր Սեֆիլյանը այսօր հայտարարել է.
Մենք այս փուլը, վճռական փուլը սկսում ենք ի սկզբանե հայտարարելով, այս փուլի ավարտը լինելու է միայն ու միայն հասնելով մեր նպատակին, հա, անպայման այս փուլը ավարտվելու է հաղթանակով, և այդ պատճառով այս ընթացքում մեր կողմից դարապնույթ միջոցներ կարողացեն արգվեն, որ վերջապես այդ համախմբումը դեղի ունենա, և ինչպես տեսնում եք, կայլերից մեկը այս է, բայց ոչ չենք սահմանափակված միայն այս բնույթի գայլերով։ Մենք չենք ասում եկեք միացեք մեզ, մենք ասում ենք եկեք միանանք այս օրագարկին, Փաշինյանի հերացում և ժամանակավոր անցումային կառավարության ձևավորում։ Այս օրագարկի շուրջ պետք է լինի համերաշխություն, այս օրագարկի շուրջ պետք է լինի համախմբում։ Նույնիսկ անցած դարիների իրարամերժ շրջանակներ, խմբեր, որոնք նույնիսկ բարբերաբար զբաղված են եղել իրար ձևացնելով, մերթ ընդ մերթ հավանաբար նաև մեր կողմից եղել է այդպիսի առարկներ, մենք այս մասին բարձրացնել ենք, այժմ գրգնում ենք, ինչպես ասում են, մենք մեր կողմից արդեն օրերը, արդեն կարող ենք ասել օգոստոս 3-ից, մենք փորձում ենք մեր խոսույթը այնպես սրբակրել, այնպես խմբակրել, որ բոլորի համար հասկանալի լինի, որ մեր թիրախը Փաշինյան, Նիգոլ, Գոչվող, Աբիգարն է, Բադուհասն է, որից պետք է ձերբազատվենք օրաց։
Արցախի ներքաղաքական խմորումների մասին Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երկրորդ օրն է Արցախի նախագահականից չեն արձագանքում նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի պնդումներին, թե իբր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարականի խոստում է տվել ու չի կատարել։ Հարությունյանի խոսնակն այսօր ազատությանն ասաց, որ այդ հարցով արձագանք չի լինելու։ Մինչ այդ իշխող ուժից հերքել էին տեղեկությունը, ավելին ասել, որ անցած 5-7-ի նախագահը իր թիմակիցներին ասել է՝ չի հեռանալու։ Ընդդիմադիր միասնական հայրենիք խմբակցության ղեկավար Մարսել Պետրոսյանն էլ այսօր պնդեց. Հրաժարականի պահանջ չկա, այդ միտքը միտումնավոր է շրջանառվում հեռուն գնացող նպատակներով։
Արհեստացին մի պահանջում է, որը որ ասենք ներմուծում է հանրության մեջ այն շրջագայելու հնարավորություն ստեղծելու նպատակով, որը որ կարելի ասել, ես ավելի քան համոզված եմ դրանում, շարունակություն ոչ միայն չի ունենա, այլ նաև դա հնարավոր չէ։
Քաղաքական ուժերի լռության կամ կծկտուր ակնարկների ֆոնին Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը երեք կրկին պնդեց, թե օրեր առաջ իր կողմից հրապարակված փաստաթուղթը, որը վերագրվում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարին, իրական է և պաշտոնապես դրվել է բանակցությունների սեղանին։ Նախագիծը վերնագրված է Ադրբեջանի ԽՍՀՄ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայ բնակչության անվտանգության ու իրավունքների մասին Ադրբեջանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխան։ Մի քանի էջանոց փաստաթղթում մասնավորապես նշվում է, ինչ իրավունքներ կարող են ունենալ Ղարաբաղի բնակիչները Ադրբեջանի կազմում ազգային փոքրամասնության կարգավիճակով։ Արցախցի հրապարակախոս նախկին պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանի համոզմամբ ներքին խմորումների պատճառը իրականում տարաձայնություններն են, խնդրի կարգավորման տարբերակների կամ կարգավորումից ընդհանրապես հրաժարվելու վերաբերյալ։
Ներքաղաքական խմորումները սկսվել են 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին, երբ դեռ ռուսական խաղապահ զորախումբը չէր մտել Արցախ, չէր տեղաբաշխվել, ազգային ժողովի 3 խմբակցությունները՝ հայ ղեկավար դաշնակցություն, արդարություն և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն, 3 խմբակցությունները հանդես են եկել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով հայտարարությամբ, չեք հիշում։ Այսինքն պատերազմը դեռ չավարտված, դիլագադարի համաձայնագիրը դեռ ուժի մեջ չմտած, մարդիկ դրել են Արցախի նախագահի հրաժարականի պահանջ և անցած ամբողջ այս ընթացքում այդ հարցը միշտ եղել է օրակարգում։
Աթանեսյանը ենթադրում է, Հարությունյանին հրաժարականի պահանջը ներկայացվել, որին նախորդել էր ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում դաշնակցական Դավիթ Իշխանյանի նշանակումը։ Աթանեսյանի կարծիքով նախագահ Հարությունյանը Իշխանյանին խորհրդանի ղեկավար նշանակելու քայլին նախկին նախագահների ու դաշնակցության ճնշմամբ է գնացել։ Ընդդիմության նպատակը ըստ հրապարակախոսի Հարությունյանի հրաժարականը պարտադրելն է, Իշխանյանին էլ Արցախի նախագահ նշանակելը։ Ըստ անցած տարի կատարված փոփոխությունների ռազմական դրության ժամանակ նախագահի հրաժարականի դեպքում երկրի ղեկավարն ընտրվում է խորհրդանի կողմից։ Արցախում մինչ օրս ռազմական դրություն է հայտարարված։
Թե ինչ պետք է անեն, ասենք Դավիթ Իշխանյանը երկրի նախագահի պաշտոնակատարի կարգավիճակում ինչ պետք է անի։ Այս քարտերը չեն բացվում, հանրությանը չի ներկայացնում, դեռ կոնկրետ ինչ են անել։ Համախմբում մեկ բռուս դառնան, համազգային զորաշարժ հասկացնել, չգիտեմ, սրանք բարեր են, որոնք որ Ստեփանակերտում կրակում են արդեն 3 տարի, և այդ կրակոցները ոչ միայն փուչ կրակոցներ են, այլև Ադրբեջանի հակառակ ռեակցիան են հարուցում եւ ավելի են բարձրացնում իրավիճակը։
Աթանեսյանը Արցախում ստեղծված իրավիճակը պայմանավորում է նաեւ հենց այդ ներքին տարաձայնություններով։ Պնդում է, որ Արայիկ Հարությունյանին, այդ թվում Արցախի նախկին երկու նախագահներ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը թույլ չեն տվել իրացնել իր սահմանադրական լիազորությունները։
Նշանակի այն անձին պետական նախարար, ում ինքը նպատակահարմար է գտնվում։ Կառավարություն ձևավորի այն անձանցից, ում ինքը նպատակահարմար է գտնում դստահում է։ Եվ այսպես բազմաթիվ այլ հարցեր։
Աթանեսյանը ենթադրում է, մեկ տարի առաջ նաև հենց Վարդանյանի պատճառով է ձախողվել Ղարաբաղյան խնդրի լուծման տարբերակներից մեկը, որով ըստ հրապարական խոսի առաջարկվել է ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում գտնվող հայաբնակ բնակավայրերից մեկ վարչական շրջան ստեղծել։ Դա պետք է ունենար ադմինիստրացիա և դրանից ներկայացուցչական մարմին, թե ում կողմից է նման առաջարկ արվել, Աթանեսյանն ասաց չգիտի։
Որոշակի շրջանակներ, ինչպես Ստեփանակերտում, այնպես էլ Երևանում, համարել են, որ Արայիկ Հարությունյանը եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Գիտալի Բալասանյանը այսպես ճակերտների մեջ հանձնում են Արցախ։ Ռուբեն Վարդանյանը Ստեփանակերտ է գործողվել, որպեսզի այդ ծրագիրը, այդ գաղափարը ձախողվի եւ հաջողությամբ իրականացրել է իր առաքելությունը։ Գաղափարը անվել է շրջանառությունից, հետագայում ինչ իրադարձություն են հաջորդել դրան, թվարկել կարծում եմ պետք չի։ Մարդը նշանակվել է Արցախի պետական նախարար, մեկ ամիս հետո Լաչինի միջանցքը փակվել է, եւ այդ Լաչինի միջանցքի փակումը վերացնելու բոլոր փող ընդունելի առաջարկությունները վերջվել են։
Ռուբեն Վարդանյանը տեսաուղերձով նաև պնդել էր, թե Արայիկ Հարությունյանն ասել է, թե իրեն ճնշում են, որ չհեռանա, խոսել էր ազգային ժողով մտած աշխարազորից։ Ազատության հետ զրույցում նաև խորհրդարանական դիմությունից էին հաստատել, ազգային ժողով են մտել աշխարազորի մի խումբ մարտիկներ ու հարց բարձրացրել, ով է պահանջում Հարությունյանի հրաժարականը, հայտարարել, որ նման պահանջ որևէ պատգամավոր չի կարող ներկայացնել։ Արայիկ Հարությունյանի գրասենյակը աշխարազորի հետ հանդիպման մասին պաշտոնական տեղեկատվություն հրապարակել, բայց դրանում մանրամասներ չկային, նշվում էր միայն, թե քննարկել են պետական համակարգի կայունության անհրաժեշտությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյաններ, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։